Οι πρώτες δραματικές ώρες της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα. Στις 23 Απριλίου 1941, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση αναχώρησαν από την Αθήνα για την Κρήτη, ενώ οι Γερμανοί προέλαβαν προς την πρωτεύουσα. Χάος και παράλυση είναι τα χαρακτηριστικά του σύντομου διαστήματος από την αναχώρηση των κυβερνώντων ως την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα. Πολλοί είναι αυτοί που αναχώρησαν επίσης για την Κρήτη και τη Μέση Ανατολή ή απλώς κατέφυγαν στην Πελοπόννησο και τα νησιά. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί δρόμων και λιμανιών από εχθρικά αεροπλάνα ολοκλήρωσαν την εικόνα της αποδιοργάνωσης και του φόβου. Απριλίου 1941. Οι Γερμανοί στην Ακρόπολη. Το πρωί της Κυριακής του Θωμά, 27 Απριλίου 1941, η Αθήνα ξυπνούσε τρομαγμένη. Όλη τη νύχτα την ανατάραζαν υπόκοφοι κρότοι από εκρήξεις αποθηκών πυρομαχικών που για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών καίγονταν στα προάστια της Αθήνας και του Πειραιά. Από νωρίς το πρωί, γερμανικά αεροπορικά σμήνη πετούσαν επιδεικτικά σε χαμηλό ύψος πάνω από την ελληνική πρωτεύουσα και τις γειτονικές περιοχές. Κλεισμένοι στα σπίτια τους οι Αθηναίοι, περίμεναν με αγωνία και ανησυχία την είσοδο των κατακτητών. Άσχημα συναισθήματα τους έπνιγαν και τους γέμιζαν συγκίνηση. Μέσα από τα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα, παρακολουθούσαν τις εξελίξεις που μετέδιδε το ελεύθερο ακόμη ραδιόφωνο. Οι εφημερίδες που τυπώθηκαν εκείνο το πρωί, αλλά δεν πρόλαβαν να διανεμηθούν, ανέφεραν ότι αποστρατεύθηκε ο αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, ότι χορηγήθηκε αμνηστία σε όλα τα πολιτικά αδικήματα που είχαν διαπραχθεί μέχρι τότε στην Κρήτη και ότι ο Πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός αναλάμβανε και το Υπουργείο Στρατιωτικών, ενώ το Υπουργείο Αγορανομίας ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Μανιαδάκης. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών κάθε 5 λεπτά μετέδιδε διαταγή της μόνης κυβερνητικής αρχής που παρέμενε στην ελληνική πρωτεύουσα, του ανώτερου στρατιωτικού διοικητού Αττικοβιωτίας, υποστράτηγου Χρήστου Καβράκου. Λόγω επιτακτικής ανάγκης ζητούσε με τη διαταγή του ο στρατηγός να σταματήσει κάθε κίνηση στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα προάστια, όλα τα καταστήματα να είναι κλειστά και οι κάτοικοι στα σπίτια τους, να σταματήσει η αντιαεροπορική άμυνα, οι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής να παραμείνουν στις θέσεις τους και πρόσθεται στη διαταγή, δεδομένου ότι η πόλη είναι ανοχήρωτος και ουδεμία θα προβληθεί αντίστασης, αξιώ όπως μη ακουστεί ουδέ εις πυροβολισμός. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος. Επιχειρώντας να δώσει κουράγιο στους θλιμμένους Αθηναίους, ο εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος μετέδιδε με τη χαρακτηριστική έρηνη φωνή του τις τελευταίες ελεύθερες φράσεις που μπορούσαν να ακουστούν. «Εδώ, ελεύθερε ακόμα Αθήνε! Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις στην έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές». Την ίδια ώρα που ακούγονταν τα λόγια αυτά στις 8 το πρωί, τα πρώτα γερμανικά μηχανοκίνητα τμήματα εισέρχονται στην πρωτεύουσα. Φάλαγγες μοτοσυκλετιστών, από τις οποίες προηγούνται ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα, προχωρούσαν προς το κέντρο της πόλης από τρεις κατευθύνσεις. Τέρμα Πατησίων, Ιερά Οδός από την Ελευσίνα και Κηφισιά. Οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Οι πρώτοι Γερμανοί στρατιώτες ήταν ένα τάγμα μοτοσυκλετιστών της δεύτερης τεθωρακισμένης μεραρχίας, οι οποίοι ακολουθούσαν προσεκτικά την πορεία δύο τεθωρακισμένων αυτοκινήτων. Το καθένα από αυτά ήταν εξοπλισμένο με ένα πυροβόλο και τέσσερα πολυβόλα. Οι μοτοσυκλετιστές διέσχισαν βιαστικά τη λεωφόρο Κηφισίας, συνέχισαν τη Βασιλίση Σοφίας και περνώντας από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, ακολούθησαν τη λεωφόρο Αμαλίας και τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου για να φτάσουν στην Ακρόπολη. Ένα απόσπασμα με επικεφαλής κάποιον ήλαρχο Γιακόμπη ανέβηκε στον Ιερό Βράχο, όπου αφού υπέστειλε την ελληνική σημαία, ύψωσε τη γερμανική με τον αγγυλωτό σταυρό. Τότε ο Έλληνας φρουρός της Γαλανόλευκης, Κώστας Κουκίδης, αυτοκτόνησε εκείνη την ώρα, πέφτοντας από το βράχο της Ακρόπολης, τυλιγμένος με την ελληνική σημαία. Αργότερα βέβαια, στις 9 Ιουνίου 1941, οι βρετανικές εφημερίδες δημοσιεύουν την ακόλουθη είδηση για το περιστατικό αυτό. Από την απελευθέρωση μέχρι και πρόσφατα, πολλές φορές ερευνήθηκε το θέμα αυτό, αλλά οι αποδείξεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Ούτε στρατιώτης βρέθηκε με το όνομα αυτό, ούτε ποτέ δηλώθηκε η εξαφάνιση προσώπου με το όνομα αυτό, ούτε βέβαια κάποια στρατιωτική ή άλλη υπηρεσία επιβεβαίωσε το γεγονός. Ίσως και η όλη αφήγηση να δείχνει το ούτως ή άλλως αδιαμφισβήτητο ηρωικό φρόνημα του λαού μας. Τούτο σημαίνει πως είτε αληθινή είτε πλαστή, η ιστορία αυτή αξίζει να προσεχθεί. Πάντως, αργότερα ο Γερμανός στρατηγός Φον Στούμε έδωκε διαταγή και στις 3 το μεσημέρι της ίδιας μέρας, της πρώτης μέρας της κατοχής, υψώθηκε στην Ακρόπολη και στο Δημαρχείο των Αθηνών και η ελληνική σημαία δίπλα από τη γερμανική. Η σβάστικα, ως αδιαμφισβήτητο σύμβολο της γερμανικής κατοχής, υψώθηκε και στον κεντρικό ιστό των παλαιών ανακτόρων, όπου ύστερα από λίγες μέρες, όταν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση Τσολάκογλου, θα αντικατασταθεί από τη Γαλανόλευκη. Η σβάστικα υψώθηκε αμέσως στη γερμανική πρεσβεία που στεγαζόταν τότε στην πολυκατοικία Πεσμαζόγλου, στη γερμανική ακαδημία, στα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετανία και King George και άλλα. Ταυτόχρονα με τις σημαίες, γερμανικά αποσπάσματα καταλάμβαναν ακολουθώντας κατά γράμμα ένα χαρακτηριστικά μεθοδικό επιτελικό σχέδιο, το Δημαρχιακό Μέγαρο, το Ταχυδρομείο, το τηλεγραφείο, τα υπουργεία και διάφορα σημαντικά δημόσια κτίρια. Στο διάστημα αυτό, ο ελεύθερος αθηναϊκός ραδιοσταθμός με τη φωνή του περίφημου εκφωνητή Σταυρόπουλου συνέχιζε τη μετάδοση των τελευταίων μηνυμάτων του που σκόρπιζαν συγκίνηση και δάκρυα στους Αθηναίους κλεισμένους στα σπίτια τους. «Προσοχή! Προσοχή! Η πρωτεύουσα περιέρχεται ισχύρας των κατακτητών». Επάνω εις των ιερών βράχων της Ακροπόλεως δεν κυματίζει πλέον η περήφανη η Γαλανόλευκος. Ανταυτής εστήθη το λάβαρον της βίας. Ο φρουρός της σημαίας μας διαταχθείς να την υποστείλει δια να ανυψωθεί η γερμανική, υφτοκτόνησε, ρυφθείς εις το κενόν από το σημείο όπου ευρίσκεται η Γαλανόλευκος. Ζήτω η Ελλάς. Ακούγεται ο εθνικός ύμνος που φέρνει νέα συγκίνηση στους ακροατές και ο εκφωνητής κλείνει αναγκαστικά την τελευταία ελεύθερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Εκείνη τη στιγμή, οι ραδιοθάλαμοι του Ζαπίου είχαν ήδη καταληφθεί από τους Γερμανούς. Ύστερα από ημίωρη διακοπή, το ραδιόφωνο ξανάρχισε τη λειτουργία του, ελεγχόμενο πλέον από τους κατακτητές, για να μεταδώσει προς τον Φίρερ και καγκελάριον του Ράιχ Βερολίνων. «Φίρερ μου, την 27η Απριλίου 1941», και ώραν 8 και 10 πρωινήν, εφθάσαμε εις Αθήνας ως πρώτα γερμανικά στρατεύματα και την 8 και 45 υψώσαμε τη γερμανική σημαία επί της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου. Χάιλ Μάιν Φίρερ. Ήλαρχος Γιακόμπη του 10ου Συντάγματος του Βραδεμβούργου και υπολοχαγός Έλστνιτς της 6ης Ορεινής Μεραρχίας. Παράδοση της Αθήνας. Οι Γερμανοί στρατιώτες που σε ατέλειωτες φάλαγγες εισέρχονταν στην ελληνική πρωτεύουσα έβρισκαν έρημη την πόλη και τα σπίτια κατάκλειστα. Είχε προηγηθεί η διαταγή του Καβράκου που περιόριζε την κυκλοφορία. Πυκνές περίπολοι και ομάδες ενόπλων αστιφυλάκων τηρούσαν την τάξη σε όλη την Αθήνα, ενώ από την Αυγή είχε πάυσει η ενεργός αντιαεροπορική άμυνα. Όλη την προηγούμενη νύχτα, Άγγλοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες που είχαν αποκοπεί από τα τμήματά τους ή εμποδιστεί από τις εχθρικές κινήσεις να φτάσουν στα σημεία επιβίβασης, γύριζαν μέσα στην Αθήνα και φυγαδεύονταν με κάθε μέσο. 10 λεπτά πριν από την είσοδο των Γερμανών στο κέντρο της Αθήνας, στις 8 ακριβώς το πρωί, 2 ελληνικά κρατικά αυτοκίνητα έφτασαν στους Αμπελοκήπους, στη βόρεια είσοδο της Αθήνας. Μετέφεραν την Επιτροπή για την Παράδοση της Πόλης που την αποτελούσαν ο Φρούραχος Αθηνών υποστράτηγος Χρήστος Καβράκος, ο Νομάρχης Αττικοβιωτίας Κωνσταντίνος Πεζόπουλος και οι Δήμαρχοι Αθηναίων Αμβρόσιος Πλητάς και Πειραιός Μιχάλης Μανούσκος, καθώς και ο γερμανομαθής συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κανελόπουλος. Αρχικά στη σύνθεση της Επιτροπής περιλαμβανόταν ως πρόεδρος και ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανδος, ο οποίος όμως αρνήθηκε να παραστεί στην παράδοση της Αθήνας. Μόλις έφτασαν στο ίδιο σημείο τα πρώτα 2 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα για τα οποία έγινε προηγουμένως λόγος, η Επιτροπή ζήτησε από τον επικεφαλής τους ανθυπολοχαγό Ντίρφλινγκ να μάθει πότε θα έφθαινε ο ίδιος ο διοικητής των γερμανικών στρατευμάτων που θα κατελάμβαναν την Αθήνα. Εκείνος έστειλε αμέσως αγγελιοφόρο στο διοικητή του, τον αντισυνταγματάρχη Φον Σέιμπεν, που βρισκόταν στον Μπογιάτη για να οριστεί ο τόπος συνάντησής του με την Επιτροπή. Η απάντηση όριζε τη διασταύρωση των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας. Πράγματι, στις 10 και 45 π.Μ. έφτασε από τον Μπογιάτη μια μηχανοκίνητη φάλαγγα από την οποία προπορευόταν ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο. Σταμάτησε στη διασταύρωση και από το αυτοκίνητο κατέβηκε ένας ψηλός αξιωματικός, ο αναμενόμενος Γερμανός αντισυνταγματάρχης. Κατευθύνθηκε στους σκυθροπούς Έλληνες της Επιτροπής, τους χαιρέτησε στρατιωτικά και συστήθηκε με ευγένεια. Στη συνέχεια, ο συνταγματάρχης Κανελόπουλος παρουσίασε τα μέλη της Επιτροπής. Οι Έλληνες και ο Γερμανός αντισυνταγματάρχης εισήλθαν σε ένα καφενείο απέναντι ακριβώς από την έπαυλη Θόν και ο Κανελόπουλος διάβασε στα γερμανικά μια δήλωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία επόλυση των Αθηνών και του Πειραιός και ανοχήρωτη είναι και ουδε μία στρατιωτική αντίσταση προτίθενται να αντιτάξουν στην κατοχή. Ελήφθησαν ήδη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλιση της τάξεως εκ μέρους μας μέχρι της εισόδου των Γερμανών. Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκε και ο Γερμανός πρεσβευτής στην Αθήνα, πρίγκιπας Έρμπαχ, που παρέμενε σε όλο το διάστημα του Ελληνογερμανικού πολέμου ελεύθερος και ο οποίος μόλις πριν από λίγο είχε μάθει τον διορισμό του από τον Χίτλερ σαν προσωρινού διοικητή της Ελλάδος, καθώς και ο γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος Κλεμ φον Χόχενμπεργκ. Οι δύο αυτοί Γερμανοί ακολούθησαν τη φάλαγγα του φον Σέιμπεν από το ύψος του ψυχικού όπου βρίσκονταν οι κατοικίες τους. Μόλις υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης, ο Γερμανός αντισυνταγματάρχης είπε στην Αθηναϊκή Αντιπροσωπεία «Κύριοι, εξ ονόματος του Φίρερ, σας δηλώ ότι ερχόμεθα ως φίλοι. Οι δε κάτοικοι των Αθηνών ουδέν έχουν να φοβηθούν. Επιθυμώ, όπως συνεχιστεί ομαλός ο ρυθμός της ζωής της πόλεως, κατ' εξουσιοδότησιν δε του ανωτάτου διοικητού στρατάρχου Λίστ, αναθέτω την άσκηση όλων των εξουσιών δια την πόλη των Αθηνών εις τον δήμαρχον κύριον Πλητά, δια την πόλη δε του Πειραιός εις τον δήμαρχον κύριο Μανούσκο». Έπειτα, γυρνώντας προς το μέρος του στρατηγού Καβράκου, του είπε «Στρατηγέ μου, σεις από τη στιγμή αυτή ακολουθείτε την τύχη όλων των άλλων αξιωματικών του ελληνικού στρατού, δηλαδή θεωρείστε προσωρινός εχμάλωτος πολέμου, αλλά δύναστε να κυκλοφορείτε ελευθέρως και να φέρετε το ξύφο σας». Ο Πλητάς, ο οποίος για ελάχιστα μόνο 24 ώρα θα είναι ο πολιτικός διοικητής της Αθήνας, γύρισε στο γραφείο του και έγραψε το διάγγελμά του που άρχισε να μεταδίδεται από τις 11:30 το πρωί από τον ραδιοφωνικό σταθμό σε ελληνική και γερμανική γλώσσα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, επιφορτιστής υπό της γερμανικής κατοχής με όλες τις εξουσίες εν τη πόλη των Αθηνών, ανακοινεί ότι σήμερον Κυριακήν, 27 Απριλίου και ώρα 8 π.μ. μεσημβρίας, τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη των Αθηνών και έλαβαν κατοχήν αυτής. Υπό τον επικεφαλής των γερμανικών στρατευμάτων παρεσχέθησαν κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι ο πληθυσμός των Αθηνών δεν έχει να φοβείται απολύτως τίποτε. Καλούμεν πάντας, όπως επιδείξωση τάξην, αξιοπρέπειαν και ευγένειαν. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εντέλεται όπως από τις ώρας ταύτης επαναληφθεί ομαλώς η κανονική ζωή της πόλεως. Ήδη οι πρώτοι περιορισμοί άρχισαν να εμφανίζονται, αλλά το μέγεθος των δεινών που περιμένουν τους πολίτες δεν μπορεί ακόμη να το φανταστεί κανείς. Το όχι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος, διάκονος τότε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, σημειώνει και τα εξής στο σχετικό του με τον αείδημο Ιεράρχη σύγγραμμα. «Θεωρούμε απαραίτητο να παραθέσουμε εδώ λίγα για την αξιοθαύμαστη στάση του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών, εις τον αγώνα και στην αγωνία του έθνους, κατά την είσοδο του γερμανικού στρατού ως κατακτητού στην Αθήνα την Κυριακή 27 Απριλίου του 1941. Ο Αρχιεπίσκοπος ήλθε νωρίς το πρωί στην Αρχιεπισκοπή. Μας είπε ότι δεν θα λειτουργήσει, διότι έπρεπε σε κάθε στιγμή να είναι έτοιμος για ό,τι προκύψει. Στον Αρχιδιάκονο επέτρεψε να μεταβεί στην Εκκλησία χωρίς να λειτουργήσει για να είναι έτοιμος αν χρειαστεί να τον καλέσει κοντά του. Ήταν Κυριακή του Θωμά. Ο Αρχιδιάκονος εκήρυξε απάμβωνο στον Θείο Λόγο με θέμα το «Ειρήνη ημίν» από το Ευαγγέλιο της ημέρας. Θέμα κατάλληλο για να προδιαθέσει τους πιστούς να μην πανικοβληθούν από τα επερχόμενα γεγονότα. Περί το μέσον του κηρύγματος εθεάθη ο κλητήρας της Αρχιεπισκοπής να καλεί διανεύματος τον ομιλητή να κατέλθει από τον άμβονα διότι τον ζητεί ο Αρχιεπίσκοπος. Περιόρισε το κήρυγμα και κατήλθε. Και αφού έλαβε δύναμη δια της Θείας Κοινωνίας, έσπευσε προς τον Αρχιεπίσκοπο. Τον βρήκε όρθιο πρώτου παραθύρου και κλαίοντα, διότι αντίκρισε από το παράθυρο τη σημαία του Αγγελωτού Σταυρού επί της Ακροπόλεως. Αυτό το θέαμα τον ετραυμάτισε ψυχικά, διότι ήταν εθνικός ανήρ και εθνικός αγωνιστής. Λίγο μετά άρχισαν να καταφθάνουν προς αυτόν αλλεπάλληλα μηνύματα από μέρους της πολιτείας. Τρία ήσαν τα μηνύματα. Πρώτον, ότι συγκροτήθηκε επιτροπή για να παραδώσει την πόλη και προσεκαλεί το να μετάσχει της επιτροπής και ο Αρχιεπίσκοπος. Αλλά εκείνος απάντησε ότι οι Έλληνες ιεράρχες δεν παραδίδουν τα σπόλησης των εχθρών, αλλά καθήκον τον είναι να εργαστούν δια την απελευθέρωση αυτών. Ήλθε κατόπιν δεύτερο μήνυμα από τον Δήμο, ότι θα τελεστεί δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό και εκαλεί το να προσέλθει σε αυτήν ο Αρχιεπίσκοπος. Αλλά αυθόρμητα απάντησε ότι δοξολογία δεν έχει θέση επί τη υποδουλώση της πατρίδος μας. Η ώρα της δοξολογίας θα είναι άλλη. Επακολούθησε και τρίτη ειδοποίηση, ότι ζητεί να τον επισκεφθεί ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Φον Στούμε. Και απάντησε ξηρός: «Θα τον αναμένω». Έδωσε δε εντολή στον Αρχιδιάκονο, τον γράφοντα και ιστορούντα ταύτα εξ αμέσου προσωπικής εκεί παρουσίας, να τον αναμένω στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής, ενώ εκείνος έμεινε στο γραφείο του. Ήλθε μετά από λίγο αναμενόμενος. Αντί χαιρετισμού, το χέρι μου διέγραψε σχήμα ακαθόριστο, δυνάμενο να εκλειφθεί ως ιονή ευλογία. Οδήγησα τον επισκέπτη στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου. Ομίλησαν γερμανικά. Ο επισκέπτης άρχισε με φιλόφρονες φράσεις. «Ωραία πόλη η Αθήνα» και άλλα παρόμοια. Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Ελπίζω να σεβαστείτε την πόλη». Και εν τέλει του διαλόγου προσέθεσε: «Σας συμβουλεύω και σας παρακαλώ να μην θίξετε τη φιλοτιμία του ελληνικού λαού, υπονοών ότι ο λαός θα αντιδράσει γενναίος». Υπήρξε κατόπιν άλλη απέτηση, να ορκίσει την γερμανοπρόβλητη κυβέρνηση Τσολάκογλου, και ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε ότι «δεν μπορώ να ορκίσω κυβέρνησιν προβληθήσαν από του εχθρού. Εμείς γνωρίζομεν ότι τας κυβερνήσεις ορίζει ο λαός και ο βασιλεύς. Εδώ τώρα ούτε ο λαός εψήφισε την κυβέρνησιν, ούτε ο βασιλεύς την όρισε. Πώς μου ζητείτε να ορκίσω κυβέρνησιν υποδειχθήσαν υπό του εχθρού, δια να είναι άβουλον όργανών του?» Είναι αληθές εν τούτης ότι πολλοί φίλοι και αφοσιωμένοι συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου τον παρότριναν να δείξει μια συγκατάβαση στην προκείμενη περίπτωση. Αφού ούτως ή άλλως κυβέρνηση θα υπάρξει οπωσδήποτε, ας γίνει κάποια επίοικη εκ μέρους του για να μην εκθρονιστεί, διότι τον θεωρούσαν χρήσιμο, χρησιμότατο υπό τις κρίσιμες εκείνες περιστάσεις. Αλλά και πάλι δεν υποχώρησε. Έμεινε αμετακίνητος στις απόψεις του και απάντησε: «Εν γνώση των συνεπειών που με αναμένουν, δεν δέχομαι την προτινωμένη παραχώρηση. Εμένω εις τα σαρχάς μου». Και έτσι έγινε. Η μεν κυβέρνηση ορκίστηκε από τον εφημέριο της οικίας ενορίας Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, στην οποία υπάγεται η Βουλή. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος επάφθη υποσυγκληθήσεις επί τούτο μίζωνο συνόδου, 2 Ιουλίου 1941. Ομολογείται εν τούτης ότι αυτή η γενναία στάση του έδωκε το μήνυμα της εθνικής αντιστάσεως προς τον εχθρό. Ήδη η Ελλάδα έχει περάσει σε μια άλλη κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της, στην κατοχή. Στα μερόνυκτα της θλίψης και της έξαρσης, από όπου θα βγει εξουθενωμένη, παραζαλισμένη και το χειρότερο, διχασμένη. Επιλογή και επιμέλεια κειμένων από τον ιστορικό Άλκη Ευστρατείου.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.